Turpinot Ukrainas politiskās dzīves sakārtošanu pēc gada sākumā notikušās varas maiņas, šodien Ukrainas augstākajā radā bija plānots pieņemt virkni ļoti nozīmīgu likumu. Tā piemēram, parlamenta deputāti šodien nobalsoja par prokuratūras reformu, kas nosaka gan valsts prokuratūras uzbūvi un turpmāko darbību, gan prokuroru statusu, pienākumus un atalgojumu. Ar lielu nepacietību tika gaidīta arī likuma par cīņu ar finanšu noziegumiem. Proti, šodien tika apstiprināts pretkorupcijas bāzes likumprojekts, kas ļaus ieviest arī elektroniskās ienākumu un izdevumu deklarācijas, kā arī ļaus uzraudzīt šo deklarāciju atbilstību ierēģu reālajai dzīvei. Deputāti nobalsojuši arī par pretkorupcijas biroju izveidi. Runājot par finanšu sfēru, Ukrainas parlaments uzlicis par pienākumu turpmāk visiem uzņēmumiem atklāt to patiesos īpašniekus. Valdības vadītājs Arsenijs Jaceņuks izteicies, ka uzņēmumu īpašniekiem vairs neizdosies slēpt savus vārdus aiz anonīmām kompānijām, kas nodibinātas beznodokļu zonās. Tāpat plānots pastiprināt cīņu ar naudas atmazgāšanu un terorismu finansēšanu, tostarp pastiprināt uzraugot ārpus banku kreditēšanas iestādes. Šodien Ukrainas augstākās radas spīkers Aleksandrs Turčīnovs parakstīs arī likumu par atsevišķu Luganskas un Doņeckas apgabalu rajonu īpašo statusu un nodevis šo dokumentu parakstīšanai prezidentam Petro Porošenko. Tiek prognozēts, ka šis likums varētu stāties spēkā tūlīt pēc vietējām vēlēšanām, kas šajos reģionos paredzētas 7. Decembrī. Jāatgādina, ka prokrieviskie kaujinieki nereiz vien ir apsūdzējuši Kijevas valdību par īpašā statusa likumu kavēšanu, bez kuriem reāls pamiers faktiski neesot iespējams. Tikmēr Petro Porošenko šodien pieņēmis lēmumu atcelt 23. Februārī parasti svinēto Tēvzemes aizstāvju dienu, izdodot rīkojumu katru gadu 14. Oktobrī, tagad atzīmēt Ukrainas aizstāvju dienu. Jāatgādina, ka tieši šodien Ukrainā tiek svinēta arī Ukrainas pretošanās armijas dibināšanas gaddiena. Šis lēmums jau izsauca Krievijas neizpratni un neapmierinātību. Kā paziņojis Krievijas federācijas padomes ārlietu komitejas vadītāja pienākuma pildītājs Vladimirs Džabārovs, Ukrainas prezidenta lēmums ir uzskatāms par grēku savas tautas priekšā un par spļāvienu otrā pasaules kara veterānu dvēselē. Džabārovs arī paudis pārliecību, ka jaunie svētki Ukrainā nekad neiedzīvosies. Vēl pirms šīs dienas plenārsēdes valsts prezidents Petro Porošenko bija brīdinājis, ka Kijevā varētu tikt sarīkotas dažādas provokācijas, kurām nepieciešams pretoties. Un prezidenta prognozes piepildījās. Ukrainas parlamenta priekšā šodien izcēlās nenoskaidrot personu sadursmes ar milicijas darbiniekiem. Melnā apģērbā un aizsarg maskā stērpti cilvēki tiesību sargājošo iestāžu pārstāvi virzienā meta dūmu granātas un petardes. Uz žurnālistu jautājumiem, kādu organizāciju protestētāji pārstāv, akcijas dalībnieki nav atbildējuši, norādot, ka pārstāv paši sevi. Nekādas prasības arī netika izvirzītas, vien miliči tika apsūdzēti nodevēju aizstāvībā. Neilgi pirms tam pie protestētājiem bija vērsies arī partijas Svoboda līderis Oļegs Ķjaņiboks, kurš paziņoja, ka piketa dalībniekiem nav izdevies ietekmēt deputātu balsojumu un panākt Ukrainas pretošanās armijas dalībnieku atzīšanu par Ukrainas varoņiem un neatkarības cīnītājiem. Tieši tāpēc partija pārtraucot savu darbību pašreizajā parlamenta sasaukumā. Gan Svoboda, gan arī organizācija Labējais sektors savu saistību ar šīs dienas sadursmēm pie parlamenta ir noliegušas. Uģis Nībiec, Latvijas radio.